κι αν όσοι πρωθυπουργός μωρό μου χωρίς την πίστη της παρέας καθένας ένας είναι κι ορφανός μια μαριονέτα του θανάτου στο χρόνο μέσα τσακισμένος και ερημός και κάθε μέρα κάθε νύχτα μας σημαδεύει μες στα μάτια η ζωή κι όλο που πάει να μας πετύχει εμείς ξυπνάμε πάλι ζωντανοί και κάθε μέρα
κάθε μέρα
κάθε νύχτα,
κάθε νύχτα
μας σημαδεύει μες στα μάτια η ζωή κι όλο που πάει να μας πετύχει
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή? Ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Thank you. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος, καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Άκρατος Σύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr μας ακούτε σε όλη την Ηφείλιο. Η εκπομπή Άκρατος Σύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάζουμε απόψεις γύρω από το κρασί για τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ, Βαγγέλης Κακουντάκης με λατινική γραφή, ή θα μπορείτε να μου στείλετε και ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Αλλά μη στέλνετε μηνύματα μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, διότι εκεί δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Γεραράκης, τυνοποιός από το Ινοποιό Γεραράκης. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
Καλώς βρήκα. Ευχαριστούμε.
Είναι επίσης μαζί μας και ο Νίκος Σωμαράκης, γεωπόνος αμπελουργός.
Καλησπέρα.
Συνεργάτης του Ινοποιού Γεραράκη. Καλώς ήρθες, Νίκο.
Καλώς σας βρήκαμε.
Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και έχουμε αρκετά θέματα με τα οποία θα καταπιαστούμε σήμερα, να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε με κάποιο τρόπο για τους ακροατές μας και για μας. Λοιπόν, σήμερα είναι σήμερα 22 Μαΐου, εορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, θα τιμήσουμε και εμείς αυτή την Παγκόσμια ημέρα, θα αναφερθούμε για τις ποικιλίες, τις σπάνιες τις οποίες έχουν διασώσει το Ινοποιείο Γεραράκης και άλλα Ινοποιεία και είναι σχεδόν άγνωστες στο ευρύ κοινό. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω καταρχάς να σου πω συγχαρητήρια για το ασύρτικο βοηλά που το WSPC το συμπεριέλαβε στα κρασιά των εξετάσεων. Σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι. Ναι, ισχύει ναι. Αυτό, έτσι.
Πολύ ευχάριστη έκπληξη, ναι.
Για πες μας κάτι, δηλαδή.
Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες αρχιτές. Πιθανότατα, επειδή έχει μεγάλη εκπροσώπηση, είναι σε όλο τον πλανήτη τοποθετημένο, μπορεί να διαλέξει γι' αυτό, μπορεί να διαλέξει για τη σχέση ποιότητα τιμή του που είναι εξαιρετική.
Πάντως έγινε. Δηλαδή,
όντως έγινε, ναι.
Όταν λένε εξετάσεις, όταν δίνουν οι μαθητές του Νταμπλουίσου έσμεση εξετάσεις, είναι μέσα στα εξεταστέα κρασιά. Είναι της τυφλής δηλαδή αυτό.
Ας τα πούμε διδαχτεία ύλη, εξεταστεία ύλη κάπως έτσι. Είμαστε τα σως.
Στις τυφλές δοκιμές που κάνουν προφανώς.
Ναι, στις τυφλές βέβαια.
Μάλιστα, συγχαρητήρια και πάλι για το ηνοποιείο σας. Και το ηνοποιείο Λιδαράκι δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι γνωστότατο τόσα πολλά χρόνια, αλλά θα ήθελα για τους νέους φίλους του κρασιού και αυτούς που προσπαθούμε να φέρουμε κοντά μας τον κόσμο του ίνου, να πούμε μια μικρή αναφορά στην ιστορία του ηνοποιείου. Πότε έγινε, που βρίσκεται.
Ευχαριστώ, θα το πω τάχει.
Ναι.
Το είχαμε ξανακάνει την προηγούμενη φορά πιο με μεγαλύτερη για μας. Αλλά τώρα η μέρα μας για αυτό το γέρος είναι η βιοποιχειλότητα.
Έτσι αλλιώς, αλλά επειδή...
Το ηνοποιείο έχει...
Είστε εδώ,
έχει, πρέπει να... Είναι ο παδός της βιοποιχειλότητας από πολύ νωρίς.
Μάλιστα.
Το ηνοποιείο ξεκίνησε το 1966. Έκανε χύμα κρασιά όπως όλοι οι Κρήτη τότε. Μέχρι τη δεκαετία του 80 που ήρθε ο Όμιλος Μπουτάρη και επένδυσε στην περιοχή μας και διάλεξε το ηνοποιείο μας για να κάνει τα κρασιά που έκανε στην Κρήτη. Δεκαετία 80-90 ήταν αυτά. Εμείς πάντα καλλιεργούσαμε αμπέλια, πάντα είχαμε γενείς ποικιλίες. Για ένα μικρό διάστημα ασχοληθήκαμε με ξένες, λευκές, και αμέσως το εγκαταλείψαμε. Το Σιρά είναι μια ποικιλία που ακόμα φιλοξενούμε, το Μερλού. Μετά το ηνοποιείο αφοσιώθηκε στις γηγένειες. Που έχει γράψει μια ιστορία. Θα μας πει ο Νίκος περισσότερες λεπτομέρειες.
Ναι. Θέλεις να αναφερθείς εσύ πριν μπούμε στα βαθιά νερά με τον Νίκο. Ποιες είναι οι ποικιλίες αυτές που εσείς αναβιώσατε σαν ηνοποιείο?
Το Δαφνί και το Πλητό είναι οι γνωστές ποικιλίες του ηνοποιείου. Από το 1992 φύτεψε και το 95 βγήκαν πρώτη φορά. Είναι δύο ποικιλίες που έχουν γράψει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία και έχουν βραβευτεί αρκετές φορές και είναι και πολύ ενδιαφέροντα κρασιά, ειδικά για τους ηνόφιλους τουρίστες, όχι για τους τουρίστες που θέλουν να πιουν ένα σαντονέι στην Κρήτη. Όσοι ψάχνονται λίγο, θέλουν να δοκιμάσουν κάτι ιδιαίτερο. Αυτό μας άνοιξε και πολλές πόρτες στο εξωτερικό, η αφοσίωση της ελληνικής ποικιλίας. Δυστυχώς εδώ δεν είναι ακόμα έτσι είναι τα πράγματα.
Είναι ακόμα. Που έπρεπε να είναι ακόμα. Έτσι. Μάλιστα.
Η τρίτη ποικιλία είναι το Μελισσάκι.
Ναι.
Το οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω το γύρο Τρουλινό από το 2007 σε μια έκθεση στα Αθήνα. Με προσκάλεσε στο Αμάρι να δω τον αμπελόντι, με γοητεύτηκε από το Πλητό ο κύριος Τουρινός. Με προσκάλεσε στο Αμάρι να δω το δικό του Πλητό. Πήγα την άλλη χρονιά. Για καλή μου τύχη πήγα μήνα που ήταν τα σταφύλια όρημα. Δοκίμασα ένα σταφύλι που δεν το ήξερα. Αυτός μου είπε τη λέξη πρώτη φορά Μελισσάκι. Και μετά με το επιβεβαίωσε ο πεθερός του, που είναι μακαρίτης τώρα ο κύριος Σερμάνης, ο οποίος ήταν συμβολογράφος, ήταν πάρα πολύ τυπικός. Είχε καταγράψει τον αμπελώνα του όλη τη θέση του κάθε αμπελό, κάθε κλίματος, δηλαδή που είναι, κάθε πεζούλα ήξερε τι είναι το κάθε κλίμα. Και ήταν πολύ εντυπωσιακή η οργάνωσή του, ας πούμε, κλπ. Το σταφύλι μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ διαφορετικό αντάλλα, δεν ήταν σίγουρα Πλητό, δεν ήταν Πηδιανό, που είχε μέσα αρκετά Πηδιανά και μου ανέφερε τη λέξη Μελισσάκι αυτό. Μετά θυμάμαι ο Θείος μου Σωτήρης κάλεσε την κυρία Κουράκου και του το επιβεβαίωσε ότι υπάρχει η ποικιλία. Με είχε δείξει την αντίστοιχη αυτή όταν ήταν. Την άλλη χρονιά είχαμε την τύχη και ήρθε και ο Νίκος στο ηνοποιείο το 8 και πήγαμε μαζί και κάναμε μια πρώτη βόλτα και μια, ας την πούμε, επεισοδιακή ετοιμασία. Μια πολύ επεισοδιακή επιλογή κλιμάτων. Και το 10 φυτέψαμε.
Ακριβώς.
Ναι. Νομίζω το 10 φυτέψαμε.
Ναι, το 10.
Αυτές είναι οι τρεις ποικιλίες που ο Χτήμα έχει
βάλει
στο παζλ του κριτικού αμπελώνα. Και κάποια άλλα είναι οποία τα βλέπω ότι το διαθετούν και είναι πολύ καλά αποτελέσματα.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να γνωρίσουμε όμως και τον Νίκο Σωμαράκη. Mm-hmm. Νίκο, γεωπόνος αμπελουργός.
Ναι.
Καταρχάς, από πού κατάγεσαι, να τα πάρω
την αρχή. Από το Μοχό είμαι.
Από το Μοχό.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, ήταν, έχω μνήμες, παιδικές μνήμες μέσα σε αμπέλι και...
Εκεί πάνω απ' έξω από το Μοχό θυμάμαι, ναι, πολλά, είχε πολλά αμπέλια.
Πολύ, πάρα πολλά αμπέλια, δυστυχώς δεν έχουν μείνει πλέον, αλλά ακριβώς αυτή η βιωματική σχέση που είχα με αμπελώνες με οδήγησε στο να ασχοληθώ με αμπελουργία και κοινολογία.
Ναι.
Σπούδασα κοινολογία για να μπορώ να κατευθύνω ακριβώς το αμπέλι προς τον Ίνο.
Ναι.
Για να θέτουμε τον ολογικό στόχο και να κατευθύνουμε το αμπέλι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα της εκπομπής που είναι φέτος η βιοποικιλότητα. Mm-hmm. Είναι η Παγκόσμια ημέρα. Έτσι. Και ας ξεκινήσουμε με το τι σημαίνει βιοποικιλότητα. Που είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα της.
Ωραία.
Νίκο, τι είναι?
Λοιπόν, βιοποικιλότητα με απλά λόγια είναι το θαύμα της ζωής. Είναι το σύνολο των ειδών και των οικοσυστημάτων που συνθέτουν την ζωή. Ένα ερώτημα όμως που τίθεται είναι γιατί η ζωή εκδηλώνεται με τόση ποικιλότητα τελικά. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε λίγες μορφές ζωής και να είχαμε ισορροπία? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα ήταν ναι, αν οι συνθήκες στη γη στο πέρασμα των χρόνων ήταν σταθερές. Επειδή όμως υπάρχει κλιματική αλλαγή, τόσο η φυσική όσο και με την ανθρώπινη παρέμβαση, το όπλο που έχουν οι οργανισμοί για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις περιβαλλοντικές αλλαγές είναι η βιοποικιλότητα, ακριβώς.
Η προσαρμογή τους δηλαδή,
ακριβώς,
στις συνθήκες,
για να
αναπεριοχή, πώς είναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Όσο μεγαλύτερη είναι η βιοποικιλότητα, τόσο πιο σταθερό είναι ένα οικοσύστημα απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Άρα λοιπόν η βιοποικιλότητα είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για τη ζωή.
Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, πάρα πολύ σπουδαίο και έχει προέκταση σε εμάς, τους ανθρώπους, εννοείται, έτσι.
Ακριβώς. Αν μπορούσαμε να πούμε, Νίκο, ότι είναι κάτι σαν το μικροβίωμα στο σώμα.
Ακριβώς, υπάρχει βιοποικιλότητα, ακριβώς, Γιώργο, στο μικροβίωμα.
Τον ανθρώπινο οργανισμό μας.
Όσο μεγαλύτερη βιοποικιλότητα έχουμε στο μικροβίωμα του στομάχου, τόσο πιο υγιείς είμαστε. Ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Mm-hmm. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και η φύση.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι, Νίκο, δεν είναι μόνο στα φυτά, είναι και για τα ζώα, είναι για όλα, έτσι, τα πάντα.
Οτιδήποτε είναι σε ένα οικοσύστημα, όλα τα ζωντανά, όλα τα είδη.
Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η βιοποικιλότητα.
Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο ακόμα και μέσα σε ένα μπελόνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τι κάνουμε από την πλευρά μας για να διατηρηθεί αυτή η βιοποικιλότητα που χρειαζόμαστε?
Καταρχήν να αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να διατηρήσουμε ακριβώς ένα μεγάλο αριθμό ειδών μέσα. Για παράδειγμα σε ένα αμπελώνα, θέλουμε τη βιοποικιλότητα, θέλουμε να προστατεύσουμε τις φυτοκοινωνίες. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε ένα αμπελόνα, για παράδειγμα, με μονομένα ως μόνο καλλιέργεια. Πρέπει να τον δούμε συνολικά ως οικοσύστημα. Ναι. Να εμπλουτίσουμε τις φυτοκοινωνίες που υπάρχουν μέσα. Να προστατεύσουμε τους μικροοργανισμούς που έχουμε τόσο στη φυλόσφορα όσο στο έδαφος. Τα τελευταία χρόνια ακούμε ένα όρο ως μικροβιακό τερουάρ.
Ναι.
Ακριβώς αυτό σημαίνει η βιοποικιλότητα που έχουμε σε μικροοργανισμούς. Mm-hmm. Και είναι ισορροπημένο οικοσύστημα. Ένα ισορροπημένο οικοσύστημα δεν έχει ανάγκη ούτε από εισροές πολλές, ούτε από ανάγκη μεγάλης φυτοπροστασίας, και ακριβώς εκεί είναι το μυστικό. Και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων είναι πολύ ποιοτική.
Δηλαδή αυτή η καλλιέργεια που γίνεται σταθερά σε κάτι μονάχα και όλα τα υπόλοιπα τα σκοτώνουμε γύρω-γύρω είναι πολύ...
Ακριβώς, η μονοκαλλιέργεια δεν έχει συμμάχους. Ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό βλέπουμε και αναπτύσσεται ακόμα και στη Γαλλία το κομμάτι της αγροδασοκομείας, δηλαδή να αρχίσουν να εμπλουτίζουν τους αμπελώνες με το κομμάτι της εδαφοκάλυψης, όλα αυτά τα στοιχεία, με cover crop, όλο αυτό το στοιχείο για να εμπλουτιστούν τα είδη και έτσι να είναι πιο ισορροπημένο το οικοσύστημα.
Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή, μάλλον ας το πάρω διαφορετικά, για όλα τα είδη πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν στο περιβάλλον, στον τόπο που είναι και το καθεξής. Στο αμπέλι ιδιαίτερα.
Ναι.
Γιατί πρέπει να έχουμε μέσα, μάλλον όταν συμβαίνουν διάφορα μέσα στο αμπέλι και εμείς προσπαθούμε να τα βγάλουμε ή που βγάζανε από παλιά τα χόρτα, βγάζανε το ένα, βγάζανε το άλλο. Αυτό τελικά, γιατί νομίζανε παλαιότερα πως βοηθούσε, ενώ τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βοηθάει. Ή πρέπει να κάνουμε επιλογές. Τι γίνεται?
Είναι πράγματα τα οποία ξαναγυρίζουμε πίσω με μια σύγχρονη ματιά. Και αν δούμε, παράδειγμα, ήταν για μένα το μεγάλο ευτύχημα όταν πήγαινα στη Σιτία και έβλεπα κάποιους αμπελώνες με ένα-δύο θιάφια και έβγαινε η χρονιά. Από εκεί ήταν για μένα τα πρώτα μηνύματα που πήρα στις αρχές και έβλεπα ότι ένα ισορροπημένο αμπέλι δεν έχει μεγάλες ανάγκες. Δίνει εξαιρετικό καρπό, ενώ εδώ στο Ηράκλειο είναι πολύ πιο εντατική η καλλιέργεια. Πρέπει να φουγκραζόμαστε τη φύση. Και αυτή μας δείχνει το δρόμο πάντα.
Τώρα που μου είσαι για τη Σιτία, θυμάμαι ότι σε ορισμένα σημεία είχα συναντήσει αμπέλια τα οποία φαινόταν, ας το πούμε, στο μάτι παρετημένα. Και ορισμένα άλλα δίπλα εντελώς, πεντακάθαρα.
Ακριβώς.
Το χώμα λευκό ή γκρι κάτω, αλλά δεν είχε κάτι άλλα πράγματα μέσα. Ποια είναι η τωρινή ματιά πάνω σε αυτό?
Ακριβώς γι' αυτό που συζητάμε για τους μικροοργανισμούς, για παράδειγμα του εδάφους. Όταν η θερμοκρασία που αναπτύσσει ένα έδαφος το οποίο είναι σκαμμένο, το οποίο δεν έχει κόρτα, είναι πολύ μεγαλύτερη, ειδικά στην Κρήτη που έχουμε ζεστό καλοκαίρι, σε σχέση με ένα έδαφος το οποίο έχει ακόμα το χόρτο του. Με αποτέλεσμα το στρες που υφίσταται το ίδιο το φυτό σε ένα σκαμμένο χωράφι είναι μεγαλύτερο. Και είναι η συνέργεια τελικά, γιατί δεν είναι ο ανταγωνισμός, η συνέργεια των διαφόρων ειδών. Είναι να φανταστούμε ένα δάσος, συνεργάζεται. Και δεν έχει ανάγκη ούτε για λιπάσματα, δεν έχει ανάγκη ούτε φυτοπροστασία. Έχει βρει την ισορροφία μόνο του.
Όλα αυτά λειτουργεί το ένα συγκύπασμα, το άλλο.
Και είναι ωραίο να μάθουμε πράγματα από αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα. Λειτουργεί και στο αμπέλι αυτός ο τρόπος ανταγωνιστικά για τα φυτά, για να γίνουν πιο καλά, για να βγάλουν ίσως καλύτερο καρπό?
Θέλει να μην κάνουμε τα αμπέλια μας τεμπέλικα. Και για ποιο λόγο το αναφέρω αυτό? Όταν τους παρέχεις έτοιμη την τροφή, παράδειγμα με τα χημικά λιπάσματα, ουσιαστικά απενεργοποιείς τους φυσικούς μηχανισμούς του ίδιου του φυτού.
Ναι.
Αυτοί οι φυσικοί μηχανισμοί είναι τελικά που δίνουν όμως το ποιοτικό κρασί.
Μάλιστα. Άρα χρειάζονται απαραίτητα όλα αυτά τα οποία μιλάμε τώρα.
Ακριβώς.
Η ποικιλότητα. Να σε ρωτήσω τώρα, η πολιτεία κάνει κάτι για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας? Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχει πρόνοια, υπάρχει κάτι? Δηλαδή, εκτός από το ότι προστατεύει κάποια περιοχή με τον άλφα ή τα τρόπο, στα πανεπιστήμια μας, αυτά, εκεί τι γίνεται?
Το πανεπιστήμιο, και θα αναφερθούμε στη συνέχεια, και ο καθηγητής μου, ο κ. Σταυρακάκης, έχει κάνει πάρα πολλά στην ταυτοποίηση των ποικιλιών, γιατί είναι το πρώτο βασικό κομμάτι για να τις αξιοποιήσουμε. Και όλο αυτό της ανάδειξης, και θα αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο, που εκεί καταγράφεται ουσιαστικά πλέον η χαμένη βιοποικιλότητα του κριτικού αμπελώνα, και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να το διασώσουμε και να το διαδώσουμε.
Ναι. Θα μπούμε και εκεί, οπωσδήποτε θα μπούμε σε αυτές τις πληροφορίες που έχουμε από τον καθηγητή, τον κ. Σταυρακάκη. Και πριν πάμε όμως στις κάθε ποικιλίες, να δοκιμάσουμε ένα από τα κρασιά τα οποία μας έχετε φέρει. Είναι ένα από αυτά τα οποία μίλησε και ο Γιώργος προηγουμένως.
Ναι.
Ποιο είναι το πρώτο που θα δοκιμάσουμε?
Το μελισσάκι.
Το μελισσάκι, έτσι.
Το μελισσάκι, ακριβώς.
Λοιπόν, Νίκο, μίλησε μας για το μελισσάκι. Δηλαδή, τι θέλουμε να ξέρουμε το μελισσάκι? Είναι μια δύσκολη ποικιλία, εκτός το σπάνια. Τι χαρακτηριστικά έχει? Είναι όψιμη, πρώιμη, τι γίνεται? Πώς είναι δύσκολη, εύκολη?
Γενικά είναι προσαρμοσμένη πάρα πολύ καλά στο ξεροθερμικό κρίμα της Κρήτης. Έχει πάρα πολύ καλά συμπεριφέρεται στο κομμάτι των ασθενειών απέναντι στις ασθένειες, δεν είναι ευαίσθητη. Θεωρώ ότι είναι μια εύκολη ποικιλία και πολύ ιδιαίτερη, με την έννοια ότι μετά από ένα επίπεδο ρήμανση και μετά αναπτύσσει χρώμα στο φλοιό, δεν ήταν ίνες, και γι' αυτό θα το δούμε και στο κρασί.
Μάλιστα.
Ναι, είναι ιδιαίτερη ποικιλία.
Λοιπόν, για να το δοκιμάσουμε και Νίκο να μας το περιγράψεις κιόλας. Ο Γιώργος, ένας από τους δύο. Γιώργο.
Η ποικιλία είναι μικρόλογη, πάρα πολύ μικρόλογη, και η σχέση φλοιού και χυμού είναι πολύ μικρή, είναι πάρα πολύ πυκνό. Ευθύσως, ανεξαρτήτως θα πούμε έτσι ποικιλία.
Ναι.
Το όνομα της, είμαι πολύ σίγουρος ότι το παίρνει από την ομοιότητα με τη γερίθρα, σαν να μασάς γερίθρα είναι το γεύση του σταυλιού και στο το κρασί φαίνεται.
Εάν το μασίσεις, δηλαδή.
Ναι, ειδικά αν σπάσει το κουκούτσι που είναι πάρα πολύ όριμο, που είναι πολύ καλό αυτό. Το κουκούτσι είναι πάρα πολύ όριμο και μικρό. Δεν έχει ποτέ πικρίλες, δηλαδή. Δεν έχω πάει μελισσάκι πικρό. Ενώ άλλες ποικιλίες έχουν πικρίλες. Νομίζω ότι από εκεί πήρε το όνομά του, δηλαδή. Μελισσάκι, είχε από την επίθεση που δεχόταν, γιατί είναι ο πρώην ποικιλία τη μέλισσα.
Από τις μέλισσες.
Τώρα υπάρχουν και άλλες ερμηνείες, αλλά.
Ναι. Και από το χρώμα.
Από ό,τι μου είπε ο κύριος Σαρμάνης στον δρόμο Μακαρίτης, από εκεί έπαιρνε το
χρώμα. Και το χρώμα παραπέμπει.
Θυμίζει λίγο εδώ.
Και το χρώμα παραπέμπει. Μάλιστα. Λοιπόν.
Κάνει πολύ καλά ξηρά κρασιά. Θα κάνει και γλυκά σίγουρα. Δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε και γλυκό, γιατί είναι μικρές παραγωγές ακόμα. Την δουλεύουμε την ποικιλία. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Είναι μια ποικιλία. Και νομίζω ότι ο Νίκος θα μας πει είναι ανθεκτική στην αλλαγή την κλιματική.
Ακριβώς.
Που δεν την ανοίξαμε καθόλου αυτή την κουβέντα.
Είναι καλή, δηλαδή.
Είναι προσαρμοσμένη. Ναι. Ακριβώς. Η ποικιλία μπορεί να δώσει ακόμα και αυτό είναι το σημαντικό. Η περσινή χρονιά που ήταν δύσκολη για όλη την Ελλάδα έδειξε πραγματικά ότι τα κρασιά παρέχθησαν από κριτικές ποικιλίες, έδωσαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και δείχνει ακριβώς την προσαρμογή σε δύσκολες, στις καταπονήσεις. Ναι. Ατέχουν οι ποικιλίες μας.
Ναι. Είναι και παλιές.
Ακριβώς. Και είναι ένα που θέλω να τονίσω, ότι οι κριτικές ποικιλίες είναι κατάλληλοι για βελουριά χαμηλών εισρωών.
Για κάνει το πιο βολιανό αυτό.
Ακριβώς. Για παράδειγμα, ξένες ποικιλίες σε ένα ξεροθερμικό κλίμα έχουν υψηλές απαιτήσεις σε νερό, έχουν υψηλές απαιτήσεις σε ασθένειες. Αυτές οι ποικιλίες που έχουμε στην Κρήτη έχουν ακριβώς αυτό, επειδή είναι προσαρμοσμένες σε ξεροθερμικό κλίμα, με πολύ εύκολο τρόπο και λίγες εισρωές μπορούν να βγάλουν ένα πολύ ποιοτικό κρασί.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στην περιγραφή του κρασιού, γιατί θα το περιγράψουμε γι' αυτό. Παίρνουμε μια ανάσα, ακούμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.